Марк, 11-нче бүлек. Иерусалимга якынлашканда Вифагиянан һәм Вифанияның ерак түгел Зәйтүн тауы янында Гайса ике шәкертен алдан ибәрде.
Каршылагы анау авылга барыгыз.
Тине уларга.
Унда инеү менән бәйдә торган һәм бугаса һис кем атланмаган яш ишәкте күрерһегез. Уны ысҡындырып, бында алып килегез. Әгәр дә берәйһе, һеҙ нимә эшләйһегеҙ, тип һораһа, ул хужаға кәрәк. Хужа уны тиҙ үк ҡайтарып бирер, тип әйтегеҙ.
Шәкерттәре урам буйында ишек алдында бәйләп ҡуйылған йәш ишәкте тапты. Улар уның бәйен сискәндә шунда торған кешеләрҙең ҡайһы берәүҙәре уларҙан.
«Ниңә һеҙ ишәкте бәйҙән ысҡындыраһығыҙ?»
тип һораны. Гайса ҡушҡанса яуап ҡайтарғас, тегеләр уларҙы тотҡарламаны. Ишәкте Гайса янына алып килеп, өҫ кейемдәрен уның өҫтөнә һалдылар. Гайса ишәккә атланды. Кешеләрҙең күбеһе өҫ кейемдәрен сисеп юлға түшәне. Башҡалары иһә яландағы хөрмә бутаҡтарын һындырып һалды. Алдан барыусылар да, уның артынан килеүселәр ҙә:
«Осанна! Раббы исеме менән килеүсе мөбәрәк булһын! Атабыҙ Дауыттың яҡынлашып килгән батшалығы мөбәрәк булһын! Бейек күктәрҙә осанна!»
тип ҡысҡырҙылар. Гайса Иерусалимға инеп, Алла йортона йүнәлде. Барыһында ҡарап сыҡҡас, ваҡыт инде һуң булғанлыҡтан, 12 шәкерте менән Вифанияға китте. Иртәгеһе көндө Вифанянан сыҡҡан мәлдәрендә Гайса асыҡҡанын тойҙо. Алыҫта япраҡҡа күмелеп ултырған инжир ағасын күреп, емеше булмаҫмы тейеп уның янына килде. Әммә япраҡтан башҡа бер нәмә лә тапманы. Инжир ваҡыты етмәгәйне әле. Гайса ағасҡа:
«Һинең емешеңде бер ҡасан да һис кем ашамаһын»,
тине. Шәкерттәре быны ишетеп торҙо. Улар Иерусалимға килде. Алла йортона инеү менән Гайса ундағы һатыусылар менән һатып алыусыларҙы ҡыуа башланы. Аҡса алмаштырыусыларҙың өҫтәлдәрен, күгәрсен һатыусыларҙың ултырғыстарын ауҙарып ташланы. Алла йорто аша үҙҙәре менән бер нәмә лә алып үтергә рөхсәт итмәне. Гайса уларҙы өйрәтеп:
«Изге яҙмала, минең йортом бар халыҡтар өсөн доға ҡылыу йорто тип аталасаҡ», тип әйтелмәгәнме ни? Ә һеҙ уны юлбаҫарҙар ояһына әйләндергәнһегеҙ,
тине. Был хаҡта ишеткәс, баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре уны һәләк итеү әмәлен эҙләне. Бөтә халыҡ уның өйрәткәндәрен таң ҡалып тыңлағанға күрә, унан ҡурҡтылар. Кис еткәс, Гайса шәкерттәре менән ҡаланан сығып китте. Икенсе көндө иртән инжир ағасы янынан үтеп барғанда уның тамырына тиклем ҡорғанын күрҙеләр. Пётр иһә кисә нимә булғанын хәтерләп Гайсаға:
«Остаз, ҡара әле, һин ҡарғаған инжир ағасы ҡорыған»,
тине. Гайса уларға былай яуап бирҙе:
«Аллаға ышанысығыҙ булһын. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Әгәр ҙә кемдер бынау тауға, күтәрелеп диңгеҙгә ташлан, тип әйтһә, һәм күңеленән һүҙенең үтәләсәгенә икеләнеүһеҙ ышанһа, теләге бойомға ашасаҡ. Шуға күрә һеҙгә әйтәм: доға ҡылғанда ни һораһағыҙ ҙа, алғанығыҙға ышанығыҙ, һәм һеҙгә бирелер. Доға ҡылып торған саҡта берәйһенә ҡарата үпкәгеҙ булһа, уны ғәфү итегеҙ. Шул ваҡытта күктәге атағыҙ ҙа һеҙҙең насар ғәмәлдәрегеҙҙе кисерер».
Улар тағы Иерусалимға килде. Алла йортында йөрөгән сағында Гайса янына баш руханиҙар, ҡанун белгестәре һәм аҡаҡалдар килде.
«Быларҙы эшләргә һинең ни хаҡың бар? Был вәкәләтте һиңә кем бирҙе?»
тип һораны улар.
«Мин һеҙгә бер һорау бирәм»,
тине Гайса.
«Әгәр ҙә яуап ҡайтарһағыҙ, мин дә быларҙы ниндәй вәкәләт менән башҡарыуымды әйтермен. Яхьяның һыуға сумдырыуы күктән инеме, әллә кешеләрҙәнме? Яуап бирегеҙ әле миңә».
Тегеләр уйҙара:
«Әгәр күктән тиһәк, ул ниңә һуң һеҙ уға ышанманығыҙ?» тип һораясаҡ. «Кешеләрҙән» тип әйтергә мәллә?
тиештеләр. Ләкин халыҡтан ҡурҡтылар. Сөнки барыһы ла Яхьяны ысынлап та пәйғәмбәр тип иҫәпләй ине. Улар Гайсаға:
«Белмәйбеҙ»,
тип яуапланы.
«Улай булғас, мин дә һеҙгә быларҙы ниндәй вәкәләт менән башҡарыуымды әйтмәйем»,
тине Гайса.